Ну, эта передача, естественно, очень взволновала и общественность,
Šis raidījums ir ļoti satraucis sabiedrību. Pirmkārt, tā ir publiski pārraidīta nepatiesa informācija. Gribu uzsvērt, ka mēs nevadījāmies no emocijām vai kādiem politiskiem elementiem, bet gan balstījāmies uz likumu. Mums likumā ir paredzēta iespēja, ka gadījumā, ja pārraides no trešajām valstīm nevis Eiropas Savienības pārkāpj mūsu konstitūciju, mums ir iespēja apturēt to darbību uz 3 mēnešiem. Ir svarīgi saprast, ka galīgo lēmumu pieņems tiesa, un pašlaik mūsu komisija gatavo nepieciešamos dokumentus. Tikai tiesa noteiks, vai mūsu sankcijas darbosies vai nē.
Naša sankcija būs dejstvot ili net.
Kā jūs komentētu Krievijas puses paziņojumus, ka šī ir tāda dīvaina vārdu brīvības interpretācija, un to varētu uzskatīt pat par cenzūru?
Vārda brīvība, protams, ir ļoti svarīga, taču, ja notiek dezinformācija un melīgu ziņu izplatīšana, tā ir visu cilvēcisko normu pārkāpšana. Kā var runāt un rādīt kaut ko tādu, ko pat nevar uzskatīt par vārda brīvību? Ir taču kaut kādas robežas un rāmji, jo nedrīkst rādīt visu, kas ienāk prātā. Tā nenotiek nevienā valstī, un tā nedrīkst būt.
Vai jūs notiekošo saistāt arī ar Lietuvas piena karu un tirdzniecības karu ar Krieviju?
Komisija ir pilnīgi nepolitiska organizācija, un es jau sākumā uzsvēru, ka mēs pirmkārt atteicāmies no jebkādām politiskām emocijām. Mēs skatījāmies uz notiekošo tikai no likuma puses un darbojamies tā ietvaros.
У нас в законе написано, в этом мы и действовали.